direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee Voice of America oo idinkaga imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha Abriilna waa 29 sanadka 2019 waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga voa somali.com. idaacadda caawa waxaad dihinaya Haruun Macruuf iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah hoggaanka Puntland oo dhaliilay dowladda federaalka Soomaaliya.
waxaa noo muuqatay habkaa ka duwan oo ah in centerka la xoojinayo, hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway, taasna ay keentay dowladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxadeeda ku guuldaraysatay inay amnigii magaalada Muqdisho, magaalada Muqdisho maan xataa Maka Mukarrama culays badan ka haysano waan ognahay.
barnaamijkii ilaaska VOA ayaad sidoo kale dhageysan doontaan.
waxaa kaloo idiin haynaa xubintii qurba joogtay qodobo kale marka horese warkii dunida. wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari uu dhintay kadib weerar kadis ah oo maleeshiyada urka Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada maamulka Jubbaland. wararkan aynu ka helnay dad xogogaala ayaa intaa ku daraya in uu weerarku yimid kadib markii ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland ay xalay weerareen isla markaana qabsadeen degmada Xagar ee gobolkaasi, halkaasoo ay gacanta ku hayeen maleeshiyada urka Al-Shabaab. ciidamada weerarka qaaday ayaa degmada Xamar ka Xagar aan dhahay ka soo laabtay saaka subaxnimada iyagoo u jeestay dhinaca magaalada Afmadow. ilaa hadda sida la xaqiijiyeyna waxaa la sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay askari kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay dhexda u galeen ciidankaasi rasaasna ay isweydaarsadeen. wixii warar ee intaasi ka baxsan idaacadahayaga soo socda ayaad ku dhageysan doontaan.
roobab mihiigaan ah ayaa isniinta maanta ah mar kale ka dhacay waqooyiga dalka Mozambique, xilli shaqaalaha gurmadka ee caalamiga ah ay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen meelaha ay garacday duufaanta Kenneth. duufaantan ayaa sababtay dhimashada 83 ruux halka ay burburisay kumanaan guri oo ku yaala gobolka Cabo Delgado ee dalka Mozambique. saraakiisha ayaa sheegaya in wadooyinkii ay qariyeen fatahaadaha, guryo badanna ay dumeen, isla markaana laga cabsi qabo in tirada dhimashada ay kororto. qaramada midoobe ayaa ku tilmaamtay duufaanta Kenneth in ay tahay tii ugu xoogganayd ee abid ku dhifata qaaradda Afrika, waxaana hadda la qiyaasayaa in roobab kale oo ay duufaanta keentay ay sii socon doonaan ilaa maalmaha soo socda.
sargaal u hadlay dowladda Itoobiya ayaa sheegay in dalkiisu uu dhammaystiray diyaar garowga inuu Maraykanka usoo gacan geliyo qof looga shakisan yahay inuu 2 qof ku dilay dalkan Maraykanka. qorshaha lagu soo dhiibayo ninkaasi oo 25 sano jir ah, laguna magacaabo Yohannes Nasibu oo asalkiisu yahay Itoobiyaan balse haysta dhalashada Maraykanka, ayaa ka dambeysay markii xeerareelayaha waddanka Itoobiya uu go'aankaasi qaatay. ninkaasi ayaa ku eedeysan inuu 2 qof oo Itoobiyaan ah ku dilay gobolka Virginia dalkan Maraykanka sanadkii 2016, sida uu sheegay sargaalkaasi oo lagu magacaabo Zinabu Tunu. waxayna u hadashay xafiiska xeerareelyaha Itoobiya. codsiga soo dhiibista ayaa ka yimid wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka. hase yeeshee asxaabta iyo ehelka ninkaasi la eedeeyey ayaa su'aal ka keenay arrintan, maadaama ay yidhaahdeen Itoobiya Maraykanku uusan ka dhaxaynin xiriir la isugu gudbin karo dadka looga shakisan yahay dembiyada inay geysteen.
Isbayn ayaa wajahaysa todobaadyo ay xisbiyada siyaasadda ka munaaqashoon doonaan qaabkii ay u soo dhisi lahaayeen dowlad wadaag ah kadib markii uu xisbiga sooshiyaalistaha ah ee uu hoggaamiyo ra-iisul wasaare Pedro Sanchez uu ku dhacay inuu helo aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka ee doorashadii dhacday Axaddii. doorashada axad shalay ayaa xisbiga sosiyaalistaha ahi ay ka helay codadkii ugu badnaa marka loo fiiriyo xisaabta kale, balse ma aysan helin kuraas ku filan si ay u soo dhisaan xukuumad. Sidoo kale, doorashada shalay waxaa markii ugu horreysay tan iyo markii Spain ay ka hirgashay dimuqraadiyadda sannadihii 70-aadnadii baarlamaanka qoondo ku yeeshay xisbiga midigta fog ee qowmiga ah. Hadda iyadoo Spain ay mar kale isu diyaarinayso doorashooyinka dowladaha hoose iyo tan baarlamaanka Yurub, marka la gaaro 26-ka bisha May ayay u muuqataa in dhismaha xukuumadda aanan la filayn ilaa laga gaarayo bisha Juun ee sanadkan. Madaxa xisbiga sosiyaalista ah ee xukuma Spain hadda, Cristina Narbona, ayaa sheegtay in xisbiga uusan ku degdegi doonin dowlad isbahaysi ah ilaa ay ka arkayaan natiijada doorashooyinka ka dhici doonta dhammaadka bisha May ee sanadkan.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Wakiilo ka socda xubnaha qaybta ka ah ururka iskaashiga Islaamka ayaa maanta Muqdisho uga furmay shirkaasi oo looga hadlayo arrimaha la dagaalanka xagjirka, waxaa soo wadan qabaqaabiyey dowladda Soomaaliya iyo ururka iskaashiga Islaamka. Nuur Bukhaari ayaa warbixinta noo soo jeedinay.
Shirkan oo loogu magac daray badqabka fikirka iyo la dagaalanka xagjirnimada ayaa waxaa ka qayb galaya xubno ka socda dalalka ku jira ururka iskaashiga Islaamka iyo qaar ka mid ah culimada Soomaalida, waxaana labada maalin ee uu soconaya ay culimadu uga doodayaan xagjirnimada meesha ay asal ahaan ka soo jeedo iyo weliba sida lagu xallin karo. Mahdi Maxamed Guuleed, ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya, ayaa shirkaasi ka sheegay in dadka Soomaalida ay nabad ku wada noolaayeen laakiin dibadda looga soo dhoofiyey fikir
taariikhda dheer ee Soomaalidu leedahay oo ay ku soo nooleyd nabad bay ku nooleyd, nabad bayna jaarkeeda kula nooleyd. Haddaba fikirka xagjirka ahi waa uu ku cusub yahay taariikhda Soomaalida. Ilaa waxaan xasuustaa 2006 kulliyan baa wada xasuusanaa markii ugu horreysay ee qof Soomaaliya oo isqarxiya aynu aragno ama shaashadaha ka daawano. Marka waa aragti inagu cusub oo la soo waariday oo la soo dhoofiyey oo laynii soo dhoofiyey oo aynaan taariikh ab iyo isirtoona u lahayn.
Mas-uuliyiinta ka socda ururka iskaashiga Islaamka ayaa iyaguna shirka ka sheegay in argagixisadu ay diinta Islaamka si khaldan u isticmaalaan si ay u soo jiitaan dhalinyarada.
Waxay la yimaadeen muuqaalo taban iyo falal doqonimo ah oo ay qaar ka tirsan dhalinyarada muslimiintu ku kadsoomeen, kuwaasoo gacanta u galay koox xeerka ka baxday oo aan Islaamka fahamsanayn. Waxay isku magacaabeen kuwo marjax iyo wakiil baka ah muslimiinta, magacooda ayay ku hadlaan, dhiiggooda iyo kan dadka kalena dhulka ayay ku qubaan. Qolyahaasi waxa ay falalkoodaasi foosha xun kaga faa'iidaystaan sida ay iyagu la tahay sare u qaadida magaca Islaamka, hase yeeshee Islaamku biri ayuu ka yahay.
Ururka Al-Shabaab iyo ururada kale ee lamidka ah ee fikradaha xagjirnimada isticmaala ayaa inta badan ka faa'iidaysta dhalinyarada yaryar ee shaqo la'aanta ah. Laakiin khubarada la socda arrimaha ururada xagjirka ah ayaa sheegay in sida keliya ee fikradaha xagjirnimada ah lagu baabi'in karo ay tahay in dhalinyarada la maalgeliyo si hufanna loo baro diinta Islaamka. Nuur Bukhaari, V O A, Washington.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Waxaad caalamka oo dhan naga dhagaysan kartaan bogayaga voasomali.com. Waa tahay haddii aynu waayahay aynu u gudubno wararka kale ee ku saabsan arrimaha Soomaalida. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa shir jiraa'ida uu qabtay toddobaadkan ku sheegay in bilowga bisha May uu magaalada Garoowe ka furmi doono shir wadatashi oo ay yeelanayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in shirkani uu qabanayo isagoo arkay in wada shaqayntii dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay meesha ka maqan tahay. Dhinaca kalena Dani waxa uu dhaliilay dowladda federaalka isagoo sheegay in arrimaha amniga iyo kuwa kaleba laga gaabiyey. Warbixin ku saabsan shirka Garoowe ee uu madaxweyne Dani ku baaqay iyo dhaliilaha uu soo jeediyey dowladda waxaa warbixinta nooga diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere.
madaxweyne dani oo toddobaadkan ka hadlay magaalada garoowe kadib socdaal uu ku tagay dalalka isu taga imaaraadka carabta iyo kenya ayaa sheegay inuu jiro walwal ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo ta wada shaqayneed ee dhinacyada siyaasadda soomaaliya.
waxyaabaha ee dhabta ay soo baxaya waxa weeye, oo aan rabo inaan la wadaago dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeedba, sida dad badan oo soomaaliyeed ay walwal ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya meesha isku socoto, ayaa puntlandna waxay walwal ka qabtaa habka wada shaqaynta iyo dalka sida loo maamulayo. runtii khataraha u weyn ee puntland dareemaysa waxaa ka mid a in nidaamkii iyo dastuurkii lagu heshiiyey la gacan bidixaynayo oo waddadii loo baahnaa uusan ku socon. waxaa nooga muuqata khatar abuuri karta in dalku uu nidaamka siyaasiga ee hadda jira uu caqabad aan hadhow la xallin karin yeesho.
madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in inkasta oo hadda dowladda soomaaliya ay tahay dowlad rasmi oo caalamku aqoonsan yahay, haddana ay weli ku jirta hannaanka dhismaha dowladnimo oo ah mid xagga hoose laga soo dhisayo.
waxaa noo muuqatay habkaa ka duwan oo ah in centerka la xoojinayo, hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway, taasna ay keentay dowladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxadeeda ku guuldaraysatay inay amnigii magaalada muqdisho magaalada muqdisho maan xataa maka mukarama culays badan ka haysano waan ognahay. culayskaas faraha badan oo haysta wuxuu iloofsiiyey meelihii kale waxa ka jiray. taas marka waxaa dhacday dowladdii inay u muuqato dowlad aanan war u haynin ama aan la jaanqaadin ama la socon dareenada maamulada kale ka jira. kala qaybsanaantaas iyo kala fogaanshahaas wuxuu sababay in dalku uu kala taagnaado.
madaxweyne dani ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalku ee dalalkii soomaaliya dibudhiska kala shaqaynayay u tustay in mas-uuliyadda dhammaanteed ay iyadu leedahay, waxyaabaha horumarka la xidhiidhana ayna waxba kala wadaagin maamulada dowladda federaalka xubnaha ka ah.
waxaa soo baxay in dowladdii dhexe iyo caalamka ay ku qancistay shaqadu inay iyadu leedahay ay iska wadato dalkii loo sameeyey waxa la yidhaahdo national development plan oo aysan goboladu aysan war fiican ka hayn. maalinta uun marmar intii la yimaado waraysi aan koobnayn intii lala yeesho ee la wado, waxaa kaloo soo baxay waxyaaba la yidhaahdo tubaha oo sectoris ah oo iyadana loogu talagalay in caalamkii loogu gudbiyo baahidaas inay soomaali qabto. deeqahaas markay yimaadaana meelay ku baxaan la garan layahay. shararka isla xisaabtankana ay kasoo baxaan riboorro balaayiin dollar oo soomaaliya loogu deeqo, dadka soomaaliyeedna ay waxay ka arkaan aysan jirin.
madaxweyne deni ayaa sheegay in magaalada nairobi ee dalka kenya oo uu dhowaan booqasho ku tagay ay isku soo arkeen madaxweyneyaasha qaar ka mid a maamul goboleedyada soomaaliya sida madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf. madaxweyne deni ayaa sheegay in madaxdaasi ay ka cabanayeen kala aragti duwanaansho iyo wada shaqeyn la'aan dhex taala maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya. iyadoo taas laga duulayo ayaa madaxweyne deni sheegay in shir wada tashiya bisha may horaanteeda inta aan rabadaanta la gaadhin lagu qabanayo magaalada garoowe.
shirkaas inuu noqdo shir wada tashi ay isugu yimaadaan madaxweyneyaasha xubnaha ka ah dowladda dhexe, dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe puntland, galmudug, hirshabeelle, koonfur galbeed iyo jubbaland, sidoo kalena ay kasoo qayb galaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha mudane xasan cali khayre. shirkaas marka la isugu yimaado inuu noqdo shir si dhaba loogu wada hadlayo oo la rajaynayo in lagu jaangooyo qaabka madaxda dowladaha xubnaha ka iyo dowladda dhexe wada shaqaynayaan, sidoo kale in lagu xadido magaca uu qaadanayo habkaas lagu wada shaqaynayo oo uusan noqon kii hore ee la oran jiray golaha amniga qaranka.
haddii shirkani qabsoomo waxa uu noqonayaa kii labaad ee dhinacyada dowladda federaalka soomaaliya ka wada tirsanay ay magaalada garoowe isugu tagaan, iyadoo bishii januari ee sannadkan uu halkaasi shir ka dhacay. madaxda xilligaas ka qayb gashana waxa ay sheegeen in shirka guulo laga gaadhay. waa kan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shirkaasi bishii januari kaga hadlay muhiimadda ay wada shaqayntu leedahay.
wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado, iyadoo maxaa ku raaxdaa laysu tanaasulo, iyadoo wax la wada qorshaysto, iyadoo la is-aamino, iyadoo loo turo shacabka soomaaliyeed, iyadoo loo turo. waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqaynin 18-kii sano ugu dambaysay dowladnimadeenna meesha ay taallo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay. Waxa ugu sahlan oo keliya inay tahay inaan la dhammaystirin dastuurkii, inaan la dhammaystirin muddadaas la dhammaystirin. Waxaa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay-adihii shaqeyn lahaa ee dowliga ahaa inaan la dhisin, oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaan ku raahdaa weak ay yihiin, ay tacbaan yihiin. Intaasna wax kale ma aha, waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaala wey, oo aan hadda halkan ku fadhinno afar prime minister halkan aan ku fadhinno caawa, oo 18 sano ugu dambeysana la maraayo ilaa 12 prime minister la maraayo. Maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxaa xaqiiqa inaan waxba la qaban oo shaqadu ay istaagto.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaanan iyadu wax waraha ka soo saarin inay shirka May ka qaybgelaysiyeen kale. Xidhiidhan wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya la samaynayna nooma suurta gelin inaan mas-uuliyiinteedii helo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan oo warbixintaasi inoogu diyaariyey Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Ileyska V O A, waxaa soo diyaariyey wariyaheenna Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Ileyska V O A oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhegeysataan idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga. barnaamijka waxaanu ku eegaynaa colaadihii ugu waaweynaa ee dunida soo maray, sida dalalku uga baxeen, iyo waxa ay Soomaaliya ka baran karto. colaaddu waxay horseedaa dhimasho, dhaawac iyo burbur, sidoo kale waa awood barakicisa bulshooyin marka la fiiriyo taariikhda bani aadamka ee dunidan. tusaale ahaan, qaybtii hore ee qarnigii 20aad yurub oo hadda dad badan oo ka carara colaadaha wadamadooda sida soomaalida oo kale ay nolol u raadiyaan, waxaa jiray colaad waxaa soo maray dagaalkii 1aad iyo 2aad ee dunida oo ay malaayiin qof ku dhinteen. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga, bay-ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa ka warramaya qaar ka mid a dagaaladii ugu waaweynaa ee dunida soo maray iyo sidii looga gudbay.
walaal, dagaalka ugu horeeye adduunka lagu sheego oo anigu ku magacaabo dagaalkii ugu horeeye Europeansku dadka reer Yurub adduunyada kale ay ku khasbeen iyo kii labaadba sida lagu dhameeyey waxay ahayd waa la kala adkaaday. qolooyinkii xulafada Jarmalka iyo Jabaniiska ahaa waa laga adkaaday, wayna istiibeen. dagaalada kuwaa ka yaraa ama ha noqoto kii Maraykanku ku hayay waddanka Vietnam qarnigii ama Faransiisko ka horreeyay Vietnam markuu maxkamadda ahayd, kuwaa qudhooda waxaa lagu dhameeyey in la kala adkaaday oo Maraykanka waa laga adkaaday, reer Vietnam baa ka adkaaday, waa tii lagu khasbay inay ka baxaan meesha. Faransiiskana sidaasi leeg dagaaladii dee Afrika soo maray gobonimo doonka ahaa intoodii badnaydna saasay ku dhammaadeen.
dhinaca kale, waxaa jiray dagaalo u badnaa kuwii wadamadii saddexaad ee dunida ay isaga dulqaadayeen heeryadii isticmaarka oo iyana lagu kala adkaaday, iyo dagaalo sokeeye oo wadamada markii dambe ay dib iyagu isugu cuneen. waa kan Professor Samatar oo sharaxaya wixii ay ku kala duwanaayeen labadaasi nooc dagaal.
wadamada soo kobcaya ee hore u maraya ee adduunyada saddexaad ee isticmaarku haysan jiray dagaaladii ugu horreeyay waxaan kuwii isticmaarka ay la galeen. dagaaladii ka dambeeyey kuwaasi ee iyaku gudahooga iska cunayeen ama laydhaaho waxaan la dhaho dagaal sokeeya, inta badan qola ayaa guulaysatay. dagaaladaas oo dhan markaad isku soo wada qaadid, kuwa Yurub adduunyada ku khasabtay waxaa burburay taariikhii iyo jidadkii iyo waxaasaa burburay ee bini aadamkii muu burburin. dagaalada sokeeya inta badan wuxuu burburiyaa bini aadamka iyo hantiday lahaayeenba, waxaana adkaata markaa bini aadamka inuu si degdega uga soo karto arrinta walaal.
qaaradda Afrika waxaa jira wadamo ay ku jiraan Ethiopia, Uganda, Mozambique iyo South Africa, laakiin waxaa tusaale u noqday Afrika iyo dunida oo dhanba dalka aan badda lahayn ee Rwanda ee ku yaalla bariga qaaradda Afrika. sanadkii 1994 dagaal sokeeye oo dhex maray qowmiyadda Hutuga dalkaasi ku tirada badan iyo Tutsida laga tirada badan yahay muddo 100 maalmood gudahooda, waxaa lagu xasuuqay 1 milyan oo qof oo ka mid ah 8 milyan ee reer Rwanda. dadka badankood waxaa qudha lagaga jaray baangado. Professor Afyare Cabdi Cilmi oo culuunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qatar ee magaalada Dowxa ee dalka Qatar ayaa sharaxaya sida Rwanda iyo wadamo kale oo Afrika ah ay uga gudbeen dagaaladii sokeeye.
mahadsantahay colaad. Marka hore waxaa horta dagaalada sokeeye laba hab unbay mid ku dhamaadaan, ama waa la kala adkaadaa oo qolaa adkaato meesha u harta, ama waxay ku dhamaadaan heshiis oo marka negotiated settlement ay dhahaan oo heshiiskaas kooxihii oo dhan inta isku yimaada ayaa wax isla garta, ayaa marka dowlad ku meel gaaray wax samaysta. Tan hore waxaa tusaale waxaa ka ah Rwanda iyo Ethiopia iyo Uganda iyo ayaa ka ah yani tusaale ah dalal dagaaladooda sokeeye ay ku dhamaadeen xoog oo la kala adkaaday ama military victory. Tan labaadna waxaa tusaale ka ah Mozambique iyo South Africa iyo oo ayagu aan kala adkaan laakiin wada hadal wuxuuda ku dhameystay.
Professor Afyare ayaa ka hadlaya faraqa u dhexeeya dagaalada sokeeye ee lagu kala adkaado iyo kuwa laga heshiiyo.
Faraqa u dhexeeya wuxuu yahay markay wuxuu wada hadal ku dhamaadaan, yani colaadaha wada hadalka ku dhamaada badanaa waa dhib badan yihiin, waa soo noqnoqdaan. Marka horena inay hold gareeyaan oo ay wixii lagu heshiiyey la hirgeliyo way adag tahay. Marka dambana waxaa laga yaabaa laba saddex jeer inay soo noqnoqdaan, waayo wixii yaa yar dabacsan. Markay wada hadal ku dhamaadaan ay soo noqnoqdaan, khasaare badanaa dhalanaya. Kuwa militariga marka hore waxay baabi'i karaan baabi'iyaan, laakiin soo noqnoqoshada dagaaladu ma badna. Marka mid laakiin dimuqraadiyadna ma laha, dadkiina tala kuma laha waxa. Marka horta wuxuu waa sidaasay u kala socon yihiin.
Wadamada colaadaha sokeeye soo maray qaarkood waxaa soo noolaaday dhaqaalaha, waxaa lala dagaalamay musuqa, waxaana dowladuhu ay sii xajiyeen xasilooni siyaasadeed. Wadamadu ma sinna horumar ahaan. Haddaba nooca dagaalka uu ku dhammaado saameyn ma ku leeyahay mustaqbalka wadamada iyo horumarkooda? Professor Afyare ayaa ka jawaabaya.
Nigerka ama habka uu u dhammaado dagaalku waxay saameyn ku yeelataa afar qaybood oo nolosha ah, siday dowladda meesha ka dhalataa u abaar. Qayb waa siyaasadda, qaybna waa amniga, qaybna waa cadaaladda. Wixii dhacay ama dembiyadii dhacay sideen ula falgalnaa? Ma cafinaa? Ma ciqaabnaa? Mase meel u dhexaysan aan marinaa? Iyo qayb oo dhaqaalaha soo kabashada dhaqaalaha waxaa ku saabsan.
Inkastoo uu soo maray taariikhda mugdiga ah, dhowaana laga xusayshay 20 guuradii ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay, Rwanda maanta waa dal qurux badan oo dhaqaale ahaan meel wanaagsan maraya. Waxa uu xuduud la wadaagaa wadamada Uganda, Tanzania, Burundi iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, dalkii horey loo oran jiray Zair. Waxaa dhowr mar booqasho ku tegay haykalkeena diid oo la shaqeeya Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka xafiiskeeda Afrika. Waxaan weydiiyey sawirka uu ka bixin karo Rwandada maanta.
Qof walba oo booqda wadanka Rwanda, gaar ahaan caasimadda Kigali, waxa ugu horeeya indhihiisa qabanayaan waa quruxda iyo nadaafadda wadooyinka ee magaalada madaxda Kigali iyo xataa tuulooyinka, sababtoo ah nadaafadda waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay mas-uuliyad saaran qof walba wadanka degan. Marka waxaa dhaqan ahaan laga dhigtay todobaadkii mise bishiiba mar in qof walba uu ka qayb qaato nadaafadda wadooyinka iyo horumarinta bilicda magaalada. Sidoo kale wadankan Rwanda waxaan kaloo kusoo arkay dowlad wanaag iyo hoggaan idaacad ka tahay sida dadka iyo dalkaba wax loogu qaban lahaa. Runtii waxaa u malaysaa colaadii iyo waxyaabihii dhacay 25 sano ka hor in dadku ay ilaabeen oo ay ka gudbeen, sababtoo waxaa soo baxay sida wadamada Afrika oo kaleba generation cusub oo dhalinyaro ah oo waxaasoo idilaysida ay taariikhda isku arkeen mooyaan isu gogjoog ahayn.
Dadka Rwanda waxay haystaan diinta Masiixiga, tira yar oo ka mid ahna waa muslimiin sunni ah. Luqadda koowaad ee dalka waa Kinyarwanda, waxaase kale oo lagu hadlaa afafka Faransiiska, Sawaaxiliga iyo Ingiliishka. Dadka waddankaasi waa saddex qowmiyadood: Hutu oo qiyaastii 85% shacabka waddankaasi Rwanda ka, Tutsi oo 14% ah, iyo qowmiyadda Tawa oo 1% soo haraya. Marka aan barbar dhigno Soomaaliya, waxaa ku nool dad isku qowmiyada diin ah, dhaqan ah, iskuna afa. Waxa kaliya ee Rwanda ay wadaagaan waa Afrikaannimada iyo colaado sokeeye oo xilliyo isku dhow ka qarxay. Laakiin si ka duwan Rwanda, Soomaaliya weli waxay la daalaa dhacaysaa sidii ay uga soo bixi lahayd colaadii sokeeye ee ka qarxday. Haddaba su'aasha meesha ku jirta ee la isweydiin karo waxay tahay: maxay Soomaaliya ka baran kartaa Rwanda? Waxaan su'aashaasi si wada jir ah u hordhigay aqoonyahanka nagala qaybgalaya barnaamijka, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, Professor Afyare Cabdi Cilmi iyo haykalkeena diid. Waxaana ku horeynaya haykalkeena diid.
Anigu waxay ila tahay dhowr arrimood oo muhiim ah in ay Soomaaliya ka baran karto Rwanda. Kow, marka ugu horeysa waa hubka dhigis waafi ah in la sameeyo, sababta ah dowladnimo ma soo koobi karto haddii shacabka ay xoog la eg yihiin dowladda. Tan labaad waa in la cirib jiro waxa la yidhaahdo the culture of impunity English lagu yidhaahdo, kaasoo u dhigma dhaqanka ciqaab la-aanta dadka dambiilayaasha. Sharcigu waa inuu sarreeyo oo qof walba oo dambiil ah waa in sharciga la horkeeni karaa. Tan saddexaad way muhiimka oo weli Soomaaliya runtii aan ka dhicin oo runtii aad u malayso in laiska indhartirayo waa in la iscafiyo, iscafin guud iyo mid gaara oo waddanka waa inay ka dhacdaa.
soomaaliya waxa casharka hadda ugu sugan ugu weyn uu yahay maadaama dagaalka sokeeyaha soomaaliya aan lagu kala adkaanin, waxaa qasab ah in oo ay noqoto in bal dhinaci wadahadalka hadda carta oo kaleeto wax wadahadal u eegaa la gaaray haba kala dhimanaadeen oo dadkii qaar wixii warlooradii iyo wixii kahor yimaadaan hadda laftirkeeda wadahadalla yacni inta isla joogta oo wadahadalka iskugu timid oo dowladda Jabuuti ka dhalatay ugu dambeysay ah weli kuwo kalaa kasii maqan oo ama yani Soomaaliland oo kaleeto oo gaar u istaagta noqoto ama Al-Shabaab oo kaleeto oo wax dhan aan la dhacsanayn ha noqoto, laakiin wadahadallo wuxuu markay ku dhammaadaan Soomaaliya mala hadda kaasa anfacaya in wixii dhimana ay wadahadal ku raadiso, waayo ciday hadda wax laga adkaa karaaba iska koobanba wixii horena ay wadahadalka ku yimidna lahaayo institutionada oo bal matalan hadda ama Mozambique ha noqoto ama South Africa ha noqoto institutionadii u shaqeeyey ama hay-adihii u shaqeeyey markay noqoto electoral system, markay noqoto baarlamaan, markay noqoto in ayagaas inta loo fiirsado wax laga soo qaato macnaheedu wax hadda meel kale horta inta lasoo qaato xamar ama Soomaaliya luguma maaragtay luguma based garayn karo kadan based ma dhici karto, laakiin waxbaa laga baran karaa wax best practice la yiraahaa jira adduunka oo wixii meelaha kale ka dhacay inta lasoo qaado ayaa la dhigi karaa ma contextualize garayn karnaa oo meesha iyada wax ma ku fiirin karnaa iyadana waa runtii waa la dhihi karaa. Marka waxaan isleeyahay marka institutionadii dalalka by the way markaan kuleeyahay dalalka oo negotiated settlement ku dhamaaday ma aha keliya Mozambique iyo lamida, laakiin waxaa jiro ilaa iyo dalal badan oo kor maxalda Latin America ah xataa eriyooyinkan hadda oo Yurubta oo dagaal meelahay dagaaladu iskaga ka dhaceen oo sida Bosnia wax lamidka ah dalalkaasoo dhan ayaa wax laga baran karaa. Marka had tusaale kuu soo qaato dad Soomaaliyeed baa dagaalada dhacay dhibaata dhacday waa la isdhibaateeyey dadaa laga yaabaa in lagu sheeganayo inay dembiyo galeen. Dadkaas dembiyada galay maxaa laga leeyahay? Ma la cafinayaa? Ma la ciqaabayaa? Mase waa meel dhex wax lustration la yidhaahdaa jiro oo xuquuqda siyaasadda uun laga qaadayo? Marka aragto Yurub oo kaleeto waxay samaysay dadkii dictatorada lasoo shaqeyn jiray oo la yaqaanay waxay ka qaadeen xuquuqda siyaasadda, qaar badan oo kamid a lama xirin, laakiin waxa layidhi waxba noo qabanmaysaan orda meesha iska taga. Qaar kamid a dalalka qaar waxay sameeyeen way ciqaabeen oo waxay yidhaahdeen waan kala aar gudanaynaayo Nuremberg version wax la yidhaahaa jiro oo cadaaladda ah oo waagii Jarmalka laga adkaaday lagu qaaday. Marka Nuremberg versionkii intay soo qaateen waxay yidhaahdeen qof alla qofkii dambi galay waa ka aar gudanaynaa, kuwo kalena waxay dhaheen waa cafinaynaa oo laakiin wixii dhacay ma hilmaamayno. South Africa jeli number of waxay qaateen wadadaas ayada ah. Annaga marka xaggee maxaa nala quman markii la yidhaahdo oo aan ka qaadan karnaa wadadaas? Soomaalida markaan anugu wareystay berigii aan baxtiga ka sameynaya arrintan oo aan markaa kuwii civil society iyo qolyaha walaadada iyo maxaan ku idhaahdaa kuwa oo ganacsatada iyo kuwa siyaasadda ku jiray ayaan dad select interviews la sameeyey. Soomaalida laftirkeeda runtii way isku khilaafsan tahay markii la yidhaahdo arrintaas ayada ah. Wadaado fara badan oo beriga aan la kulmay waxay ugu lahaayeen cafallaahu camaa salafa, yacni wixii dhacay waa dhaceen, hadda waxba kama qaban karno, maanta xalay dhalay ha laga soo qaado, horey ha loo socdo oo yaan wax dambe iyo dhib dambe dhicin, laakiin concept-ka xalay dhalayda ah aan wax ku wadno. Dad dhahaya oo fara badanaa jiray iyo dad runtii ku taagnaa oo dhahaya waxaan haddaan maanta wax laga qaban waa soo noqonayaane dadkii dembiyada galay ama warlord iska ahaa ama dhibaatooyinka geystay waa inaan intaan tabanno aan at least tusinaa inay waxa ay galeen ay xun yihiin oo marka aanan raalli ka ahayn. ayadoo Soomaalidu hadda marka isla garan go'aan weyn la isla qaadan maadaama warlord disku ay ayagu go'aan ka gaarayeen markii Imbagaati la joogay waxa la suubinayay dee hadda inaba ma wareysana 32 ayaga kamid ahaa ku duugtay qalinka oo dawladdii ay galeen oo dawladdii kamid noqdeen oo ayagii wasiirro noqday oo baarlamaankii kamid noqdeen oo basically qodobka afiska ah hadii loo bareeray iyo hadaan loo bareerin ba ayaa had Soomaaliya lisan xalkeedu u yahay.
Horta barashadu waa dib badan tahay oo waxa weeyaan Ruwanda ku dheeda qolada la dhaho Ruwanda Patriotic Front uu madaxda ka ahaa ninka iminka madaxweynaha Paul Kagame ayaa waxay ahaayeen qolo kasoo horjeeda dowladdii Habrimiyana waxay san jiray. Marka markii isagii la dilay diyaaraddu la qarxday 1994-kii ayaa iyakuna ay soo galeen dhulka markii gumaadku dadka Tutsiga lagu sameeyey. Marka qoladaas ayaa guuleysatay, dabeedna waxay bilaabeen inay waddankii dib u dhisaan. Marka waxay ku tusaysaa maamulka iyo madaxnimada u adeegsa qaranka ee u adeegan shakhsiyaadka. Hadday guuleystaan inay dib loo dhisi karo oo heshiisna lagu gali karo jidka la marayo, Soomaalidu waxayna taa waxba uga baranayn baan kuu sheegay. Waxa weeye laba daarihii way burbureen in badan. Hargeysa waa tii dhulka la dhigay iyo Burcaba, Xamarna waa tii iyadu iscuntay, Baydhabana waa tii abaarta ku haabsatay iyo cunaqabadantaynta warlordsku ay ku hayeen xagga bini aadamka ee cuntada u diideen. Markaa horta lama kala badin, seas yar baa loo fadhiistay, waana weli la laayahay madax heykalkii iyo qaabkii iyo iimaankii Paul Kagame ama Nelson Mandela ama xataa Mela Zanawile oo ummadda oo dhan sida mar qura inta la qabto la yidhaahdo dib baa loo dhisaya. Markaa casharkii ka baran karaan kuwa madaxda sheeganaya ee Soomaali jooga ama gobollada ha joogaan ama Xamar ha joogaane, waxa weeyaan iimaan la-aan iyo jaga ku dhegitaan meelnaba ma marinayo ummadda. Haddii wax la baranayo markaa warta waa inay iimaan yeeshaan, markaasa casar loo dhigi karaa.
inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O A oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay waxa ay Soomaaliya ka baran karto waddamo colaado fool xun soo maray dunidan sida Ruwanda iyo kuwa la midka ah balse ka gudbay oo maanta dunida dhaqaale ahaan iyo horumar ahaan meel wanaagsan kaga jira. Waxaan u mahadcelinayaa oo barnaamijka ka qayb galay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga bay'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka, Professor Afyara Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qatar ee magaalada Doha, iyo Haykal Kenadiid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda xafiiskeeda Afrika kuna nool gobolka Virginia duleedka Washington. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska V O A. Haatana wararka kale haddii aynu u gudubno, magaalada Jabuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shir u socday ururka caalamiga ee ganacsiga ee lagu magacaabo World Trade Organization iyo dowladda Jabuuti, iyadoo dowladdu u gudbisay hay-addaas caalamiga qaybtii ugu horreysay ee dowladda Jabuuti ay ku ogolaanayso shuruudaha ka qaybgalka ganacsiga dunida. La taliyaha gaarka ee wasaaradda ganacsiga ee Jabuuti, Roble Jibriil Suugaal, ayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse uga waramay waxyaabaha isla qaateen ururka WTO.
gudbinta heshiiska la soo bandhigay uu ku saabsan yahay sidii aan ula jaanqaadi lahayn jamciyadda qurumaha adduunka dhexaysa ee ganacsiga, san ula jaanqaadi lahayn ay barnaamijyaasha ay soo dhigtay aan uga jawaabi lahayn weyaan. Waxaan u fadhina halkan maanta.
Roble, Jabuuti waxaa la ogeeyay waa dowladda cashuur ku noola, marka inta badan dakhli wanaagsan baa cashuuraad ka soo gala. Ururkan caalamiga ee ganacsigana waxaan jiray in heshiisyo la xidhiidha gaar ahaan weliban xagga cashuuraadka, soo lama odhan karo Jabuuti ka qayb galka ururkaasi caalamiga ganacsiga waxa ku waayi kartaa cashuurada ama dakhli soo geli jiray.
Maya haba yaraatay waa fikrad ka duwan manaya. Waxa weeyaan ganacsigeena dalkiga ka soo galay iyo wixii ka soo geliyay wax ka roon oo ka tayo weyn oo ka fiican maayne wax kala kalama kulmayno. Marka sidaa daraadeed waxaa laynoo qabtay imanka sida wadannada kale ka soo qayb galay heshiiskaasi fududaynta xeerarka caalamiga lagu amal falayo bishii labaad ee sanadkii hore 2018kii yaan lagu saxeexnay on oo kowno ahayd waxa la ino qabtay 5 sanadood inaan arintaasii ku gaadno ilaa halkii la naga doonay 5 sanadood baa noo qabtay marka sanadkii na dhaafay iyo sanadkan maanta waa laba tirsanayna waxa saddexiyadeed noo haray 3 sanadood inaan ku gaarno wixii laga doonay inaan wala buuxino taa oo tayada tayo u yeelaysa ganacsiyeena iyo dakhliga naga soo galaya duun ilaahayra
marka 3 sanad oo hadhay Djibouti
ha 3 sanadood baa u hadhay ilaa 2022 kala naga doonaya inaan barnaamijkan maanta aan u fadhino inaan wala saxno waxa waa laga sheekaystay sidiyan uga qayb gelin lahayn dhulkan ka qayb gelin lahayn waxyaalahan u baahanay inaan dad la noo tababaro inaan maxayday lana gacanta la qabto lana caawiyo adu dhul badan marka ilaa 2022 way ku dhamaaneysa marka si sax ah aan uga qayb galayna hadii tola jumciyada qurumaha adduun ka dhaxaysay ganacsi
marka Djibouti saddexdi qaybood ee local asari ee ka qayb galka ururkaasi caalamiga ganacsiga waxa tahay qaybta ugu dambeysa ee ugu hooseysa loo oran karo tababare u baahan yihiin saasa loo la shaqeynayo soo sama
waa siday tahay weyn wadanada saddex baa local asari adduunka oo dhan kuwa waxa jira mar hore galay baa jira arintaasi oo ka qayb gala anagoo sanadkii hore galay oo ka oo bilownay qolada ayaan nahay oo labaad iyo qolada saddexaad baa jirto inaga qolada saddexaad baa lagu daray maadaama wax badan u naga maqayay ina la nacaawiyo lana garab galo ina dadka la ino tababaro qolada saddexaad baan ku jirnaa de ilaa 2022ka la nagu madadejin waxba yaa la ino qabtay san si rasmi ah aan uga qayb galno
waa sidii Djibouti u buuxiso marka shuruudihii iyo waxyaabi looga baahan
waa ka naam say shuruudaha iyo wax kasta oo u buuxiso ilaa waqtiga baa la ino qabtay insha Allah waan iska soconaa dariiqeedii waan dhameyn doonaa de insha Allah ilaahay aduuna la qabto
laakiin Djibouti xirashada xaga garsoorka helin ganacsiga wali bana qabilsan iyo wax isdhaafsiga ma yihiin qaar ka jawaabi kara heer caalami ah
wuu yahay wax badan baan soo qabanay oo xeerarka adduunka ku saabsan waxa oo dhana waan wala saxeynay adduunka ku saabsan waan wala saxeynay taa imanka soo socotay inaga sharaf weyn noo ah waxaan ka hadlayna waxa weyn ganacsiga exteriorka ee dibadda ganacsiga dibadda gishe unique wax loo yiraa loo yaqaan gishe unique yaan dhawaan sameyn doonaa hadduu ilaahay ro
goobtan la isku soo wada ururiyo waxyaabi loo baahnaa xagga ganacsiga
si loogu dibiyareeyo dadka ganacsiga ayaa si loogu dhabiyareeyo hawlaha ay galayaan yaan amal isku soo wada ururiyay oo taaba dhawaan lagu dhawaaqi doonaa inay jirtana Djibouti marka wadanada jeerkeenin ku wala jirno komisa amba iga damba wadanada jeerkeen oo dhan iyo kuwa ka sida dheerba way ku amal fali doonaan way u fududaynaysa marka fududaynta runtii la sheegay waa halka way u fududayn doontaa in ay uga qayb qaataan maxayday ganacsiga la kala bedelinayo dadina iyo dadina
laakiin Djibouti roble ma leh wax soo saar marka ururkan caalamigaana waxba la isdhaafsanaya wax soo saarkiiba xoog la saaraya Djibouti waxay ka sameysaa soo saartay ka qayb galkeedu waxa faa'iido u leeyahay
ah faa'iidada ay Djibouti ka helayso waa faa'iido weyn weyn am saad sheegaysaa wax soo saarkeenu ma badno oo ma weyno laakiin wadanada aan la noolahay jaarkeena in ururmidaha aan ku wala jirno iyaan la jaan qaadayna lama doonayo inagu inaan wax qabsano una inaan jaarkeenu dhan oo isku duuban aan wala qabsano weyn waxa la doonayo oo maxayday waxaan ka soo iibsanaynaa waxaan u tabinaynaa ay isku mid simid ahaato loo wala maxayday cashuuro wadanada jaarkeenu Ethiopia kamiday Kenya kamiday kanaga dad badan naga beera badan naga maxayday production badan waxay soo saarayaan waa inaan la jaan qaadno weeyaan oo sida iyaga laga yeelayo bay naga yeelaya walaa soo saarkeen u yar yahay marka faa'iido weyn baa noogu jirtay inaga ganacsigeena
waa tahay kaasi waxa uu ahaa la taliyaha wasaaradda ganacsiga ee Djibouti Roble Jibriil Sugaal wuxuu waramay wariyahayaga Ramadaan Muuse
atana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa soo diyaarisay Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xirnaanshaha inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho oo saameyn iyo culays ba ku keenay dadka ku nool magaalada haddaba in jidadka magaalada la xiro ama lagu jaro dhagaxaan waaweyn ma ku imaanaya xalka amniga gobolka Banaadir waa mowduuc ay doodeen ku saabsan tahay waxa doodeey gala qayb galaya Abdisalaan Xasan Bootaan iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo labaduba ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Abdisalaan Bootaan
aragtidu waxay tahay horta dhagax la dhigayo qofku wuxuu yahay waa inuu yaqaan dhagax la dhigayo waa askari askari baa amniga suwa dhagax waxa loo dhigay inuu celiyo difaacana uu noqdo askarigaasi baabuurta qaraxa haato waayo waxa keenay dhagax in la dhigo khibrad yarida haysta ciidankeen Soomaaliyeed ciidankii hore wuxuu 3 sano ka horay buu ahaa awoodiisi waa dhamaatay tartiisina waa dhamaatay ciidankan dambe khibrad uma laha inay difaacaan isaga ayaa caawina looga dhigay oo lagu kaalmeeyay inuu dhagaxaasi askariga khibradda ka maqan uu noqdo ee looma dhigin in wax lagu hadlayo ama wax lagu hadlayo inuu wax difaaco baa loo dhigay meesha waana askari dhagax wuxuu yaa loo arag dhagax
aad baad u mahadsan tahay Cabdisalaan diban kugu soo laabanaya Daahir Cabdullaahi Cumar
Seenab anuu hadda soo saaxib kay sheegay uma arko ali aan dhagax wada yaala inuu askari u yahay ama wada la jaro xal inay tahay uma arko waayo de dhagaxanu waa wax meel iska yaalo de noolana maaho ama la iska wareejinaya gees looga dusaba la helaya marka dhagax wada la dhigay ama wada la gooyay shacabka inay dhibaateysan maahano dhibkeenta maahane wax hal ah way keenin karto ma jirto tusaale ahaan magaalada Xamar hadda waynu ka warqabnaa isweysiyadeeda iyo wadooyinkeedu waa xiran yihiin saas ay tahay shacabkii iyo ummadii dhib bay ku qabtaa dawladduna waa shacabka shacabki marka dawladdu inay si dhibaateyso oo wada la xiray yani la yiraahdo xal baa laga raadinayaa waxba ma soconayso waayo dawladda waxa laga rabaa intay dib isku laabato inay tiraado war wada iyo dhagxaanayno wada dhignay ama baabuurto aynu kala xanimnay hadda sida aad ka warhaysid magaalada Muqdisho dadkii baabuurta iska laha oo u gata inay ama ku shaqeeystaan ama ay shaqooyinkooda ku aadaan gidi guryaha yaalaan oo hadda baabuurta xamar qiimaha kama joogto waxa keenay oo dhibkaas ku keenay dadka shacabkaana waa dawladda marka wada la xiray xal ma keenayso marka waxa la rabaa inta la yiraahdo war 2 sano inuu mareyna intaasna wadooyinka waa soo xireynay waxa lana ma hayne balse uga laabana sidana uga dusna anuu marka waxaan aaminsanahay qaraxa waxa ka qayb qaadanaya wadooyinka xirineen yihiin banaan ugu aaminsanaya amnidarada magaalada
hadii aan Cabdisalaan Bootaan dib kugu soo laabto waad maqleysaa dooda Daahir wuxuu rumaysan yahay in wada la xiro ama dhagaxaan lagu jiraa aanay ku iimaaneen xalka amniga gobolka Banaadir adiga sidee baad u aragtaa
anuu waxaan arkaa dhagaxaan horta inuu xal yahay askarina yahay dadkana isaga ay danta ugu jirtay hadaan dari ugu jiray dawladdu shacabka iyada masuulka ma ay dhigteen yaanu waxaan qaba dadka yiraahda wadada maxaa loo xiray dawlad bay rabin waxay rabin wadajir bay rabin dawladnooyun aqoon waa dad ku bayn baxay inay kursoodaan hab dawlad la'aan ah dhibaato weyn iyo 3 sano dawladaan ah inta yar baa inoo aamudan calankaas ay inoo taagin waxa weeye in la daayo dawladda oo awood la siiyo haday wadada xirto iyo haday jidweyo sameeyso iyo haday meel istaagto laakiin dawladana waxa leeyahay askartu habarato qofka baa waxa la rabaa gaariga weeye gaariga albaabkan hafureen motorkan hafureen boosna ka fiiriyeen kan baalkaagii bay leeyihiin waxa weeye askariga waxa caawinaya waa dhagaxa hadii laga qaado askarigu waxa la bartaa qaba karay dawladda baa la iskaga gaar dawladda dhaga baabeenay sidii dantu ku jirto oo dawladdu u arag in loo raaco weey
Daahir waad maqleysaa dooda Cabdisalaan wuxuu rumaysan yahay talaabo walbo heedaha amniga ay ku sugan karaan amniga gobolka Banaadir in ay tahay mid loo baahan yahay inay qaadaan
hadda saaxiibkay sidoo hadda uu leeyahay yani wuxuu leeyahay cid ka soo horjeeda wadooyinkeena la xiro dawladnimo ma rabaan anuu marka hadda sida aan aaminsanahay saaxiibka iyo horta qofka wadooyinka xiray isku fikir bay qabaan anigu marka fikirka ka duwan baan qabaa fikirka qaba waxa weeye war inaynu wadooyinkan xiran khibrad badan aynu ka qaadanaba fiican wadooyinka xiran anigu waxaan aaminsanahay qaraxa iyo dhibaatada magaalada Muqdisho in ay ugu sahlanayaan wada la xiray ama dhagax meel iska yaala oo qofkii adiga dhibka kugu waday uu kugu imaanayaan soo u soo socdo oo aad ku sugeysidna waxa la ma keento dhibtan meel buu ka soo bilaabanaya ama ka soo askumaya meesha uu ka soo askumahayo inay dawladdu intay khibraddan iyo yani khibrad kaashato intay bedesho inay waxan meesha ay ka kasoo jeedaan ay halka ka raadiso wadooyinka ay ka xirto, laakiinse shacabka in la dhibaateeyo wadooyinka la xiro ii sheeg waa ka warhaysaa dhalinyaradii xataa shaqo abuurka inta loo sameeyey magaalada ka shaqaysanayso bajaajyada wadatay baa ku la'aanaysa oo wadooyinka xiran lagu laynaya. Marka wadada la xiran saas oo kale in dadka lagu dhibaateeyo ama wax lagu dila maahane waxa masuul siyaadinayso. Marka anigu waxaan aaminsanahay war dawladihii iyo dawladdii ku horeeyayba bartoodi inaan taagnaano niraanana dawlad baan nahay amniga wax ka qabanayna iskana fadhino maalinba mid ka dambeysan inay barteedii sii taagnaato waxa lama imaanay dawladnimaduna saamaha shacabka inay dhibaateysan maahane wada xiran shacabka amnigiisa maaha.
Waxaan siinayaa Cabdisalaam Bootaal.
Horta waa run oo halwaa u garaysanahay halka meeshu baladu ka soo baxaysa ilaa baaru waa fiican tahay, laakiin meesha intaa ku baqan tahay intaa ka sokaysa halka waxa laga helaa gadaal dambeysan iyaga in wada hadal la sameeyo oo la kulmo oo loo bareero way fiican tahay xabada hal maaha. Hase ahaatee waxaan aragtay dhagaxa waxaan kuu sheegay inuu yahay askari. Waxaan leeyahay dowladdu ay ku walqalado askartii hore meel kasta maartay digbooti ayay dadkii khibradda lahaa waayeel baa ahaayeen in qaar lagu qaldo waa misraahay si shacabka u kala soocaan una xakameeyaan askartan xabada erdiga in askari qof la dilo xagma waayo dhagaxa waxaa loo dhigay in qof lagu badaajo wadada waxaa loo jiray in qof lagu badaajo. Marka waxaan leeyahay yaan loo arag dhagaxaan dhibaato askarigaas buu u yahay dugaal oo ama ha ku gabado ama ha ku magacisido waa khibrad askariga loogu talagalay inuu difaacdo xaaladda abdiga lagu xakameynaya dadka sida xun baabuurta u wada u socdaba lagu xakameynaya wadanka shilkan uga badan yahay bajaajleyda intay shil galaan maalintii oo qof gadiyaan ama ay qof jabiyaan motoyinka soo kaasa leedaaakila soo askartan soo jiri sidii dhibaatooyinka ablaga looga qabala wax looga qabaaba dhagaxa loo dhigay saasuuna u yaalaa dhagaxu askarina weya dhagaxu wax ilaaliya.
Haye Dahir Cabdullaahi Xumar.
Wallaahi horta Saynabey dadka waxaan ka mid ahay magaalada Xamar ka shaqeysta oo nolol maalmeedkeedu ay ku xiran yihiin. Marka wadooyinkan xiran dhibka anagu aan ku qabno ama wada xiran ama kala wareeg markaan maqalno culayska ay nagu hayso iyo saaxiib horta yani si arrintu la sahlan tahay baa kala mid ah. Hadda tusaale ahaan bil soon baa soo socota baali bisha soon marka la fiiriyo shacabka Xamar wadna garaac bay ku haysaa meeshii lagu farxi jiro dee waxa sugaya hadda xoogaa wayba lugeeyaan inay lugtana la waayahayo oo wadooyinka la sii xirxayo. Marka xal ma noqdo wada xiran anigu fikir ahaan waxaan qaba ama dowladda talo waxaan siinaya dawlad baa sheeganaysan ii sheega muddo hadda yarba inay hartay waxaad amniga magaalada Xamar aad ka qabateen ma jirto. Hadda tusaale ahaan madaxtooyada wadooyinka soo galo dhan waa xiran yihiin, haddii xataa dhagaxa laga qaado la baneeyo inuu amnigu ka sii fiicnaan lahaa baan aaminsanahay. Marka waxaa samaysaan naqshada inta badashaan ha iska fadhiyine shacabka cabashadiisuna waa inay soo gaaraysaa yani culayska inta naga dulqaadaan aragti tan ka bedelan la imaada taasan anigu aaminsana.
Shacabku hadduusan amniga isagu u soo jeesan oo la shaqeyn oo nabadgelyada ilaalin dowladda keliyad wax ma qaban karto shaqsiyaad waaye hal la iskaashadaan leeyahay hana u soo jeesato hay-adaha amnigu ha isku xidhmaan kuwa bulshada iyo shacab shacabkooda kalsooni ha ka raadiyay oo hay-adaha amnigu shacabka soo jiiteen oo gacmaha ha qabsadaan shacabka amni baa lagu helayaa nolol fiicanna waa lagu helayaa.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa doodeegala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootaan iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo labaduba ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho si dhowna ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Saynab Abukar oo inala socodsiinaysay barnaamijka Dooda Gaaban. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Qurba Joogta iyo Saara Cabdi Axmed.
Intii la socotay barnaamijkii midkan ka horeeyay ee qurbey toddobaadkan waxaan uga hadalnay gobolka Minnesota iyo Soomaalida halkaas ku dhaqan sida ay gacan weyn uga geystaan haday noqoto ganacsatada iyo dadka kale ee halkaas deegaanka ku ahba in qof Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda isla markaasina uu cararay xafiis ay dhaqaale ku kalmeeyaan. Gobolka Ohio magaalada Columbus waa meesha labaad oo Soomaalidu ay ku badan tahay, sidaasoo tahay waxaa ka furan goobo ganacsi oo waaweyn halkaas oo Soomaali Soomaalida mid kasta oo sidoo kale u sharaxan xafiis uu tago si markaasi dhaqaale urrin loogu sameeyo hadaba Soomaalida gobolka Ohio halkee ayay kaga jiraan dhaqaale urrintaasi inay siyaasada ku kalmeeyaan qofkii doonaya oo Soomaali Mareykan barnaamijkeena qurba qaybta labaad waxa marti ugu ah Ismaaciil Cali Maxamed oo isagu u tartamay xildhibaan gobolka Ohio ah doorashada ugu dambeysay iyo sidoo kale Professor Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University soo dhawaada labadiinaba
waa dhawnahay saxra aad iyo aad maasantaa bay saxra
waa tahay hadaan bal Ismaaciil ku hormaro Ismaaciil adiga kaalin fiican ayaa soo gashay inkastoo doorashada ku guuleysanin waxay ahayd waxa aad loo hadalhayay waxa tagtay gobol kale gadisan sidee ayay ku kaalmeeyeen Soomaalida ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka markaad u carareysi kursigaasi aad doonaysay
aad iyo aad ma ka mahadcelinaya bay saxra waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaya VOA iyo Professor Jibriil asagana waqtigiisa na siiyay runtii aad iyo aad bay Soomaalida u soo baxeen aad iyo aad bay inay caawiyeen dhinaca waliba dhaqaalaha ah dhinaca codkana aad iyo aad isagana lama soo koobi karo si ay u soo baxeen dhinaca marka haddaan galo dhaqaalaha runtii annaga xoogga waxaan aad iyo aad u saarnay dadka ganacsatada oo reer Ohio ah oo aad u ballaaran baan xoogga saarnay inaan la xiriirno oo barnaamijka aan wadnay aan ka gadno inana taageeraan runtii si fiican bay noo taageereen ganacsatayaasha dhaqaale badan bay nagu bixiyeen fakar iyo wanaagna waa nagu siyaasadeen dadka bulshada guudna runtii ayagana aad baan ugu codsanay social mediada xoog baan saarnay inay dhaqaale lagu bixiyo ayagana marka aniga waxaan dhihi lahaa aad iyo aad sababta ay ku tahay markii ugu horreysay hadday ahayd qof Soomaaliya u tartamo dadka aad bay ugu hanqaltaagayeen marka runtii aad iyo aad Soomaalida u soo baxeen dhaqaalahan aad bay noo siiyeen
waa tahay Professor Jibriil oo Maxamed sidaad maqlaysid Ismaaciil dadka Soomaalida waxa ay u galaan kaltan inay xataa dhaqaale siiyaan qofka oo hadda ilhaan sida aad ka warqabtid bo lacag ka badan $800,000 ayaa loo aruuriyay doorashadeeda dhici doonta sanad iyo bar kadib markii labaad kursigaas in loo soo doorto maxay kula tahay in Soomaalida arrintan oo dhan ay u sameynayaan
arrintii walaal Soomaalidu way soo degtay dalka Mareykanka bulsho aad u fara badan oo ilaa iyo rubac milyan dam ayaa ayaan ku joognaa dalka Mareykanka inaan ka qayb qaadano nolosha dalka banka dhaqaalaha shaqooyinka siyaasadda dhinac walba waa lagu khasban yahay dadka Soomaaliyeedna sidaas ogtahay waa dad runtii iskacan qabta oo isugurmada inkasta oo gobolkan Ohio hayn wakiilo la doortay oo Soomaali ah haddana dhammaan dadka la doortay ee Soomaaliyeed ee gobollada kale ee Soomaalida Ohio gobollada kale waxay ka qaateen qayb lixaadle in la doorto tusaale ahaan ilhaan doorashadeedii hore oo ay state-ka ama gobolka Minnesota xildhibaanka u wardiisay halkan ay timid Ohio waa loo ololeeyey waa la taageeray waa loo muujiyey niyad wanaag ka hor qofkii u horreeya Soomaaliya oo la doorto labada dalka Mareykanka uu ahaa Cabdi Warsame oo golaha deegaanka ee Minneapolis ku jira halkan kalabas buu yimid lacag baa loo aruuriyey xoodan oo hadda iyada lafteeda la doortay halkan waa timid marka qof walba oo la doorto ama doorasho raadinaya ama ha guuleysta ama ha guul dareysto wuu socdaa gobollada uu tagaa Soomaalidu way isgarab qabataa ganacsatadeeda iyo shacabkeedaba
waa tahay Ismaaciil ka sokow dhaqaalahana dhiirigelin intee le'eg ayaad helaysay oo dadka maxay ku lahaayeen markii aad carareysay oo Soomaalida ma kugu hambalyeeyeen xataa inaad xilkaasi ama jagadaasi aad u ordayso
aad iyo aad maya boqolkiiba boqol aad bay dadkii idnoo dhiirigeliyeen yacni culimadeenna haddii la fiiriyo ducadayna siinayeen si inoo caawinayaan dumarkeenna hooyooyinka dhalinyarada yacni runtii qof dad naga soo horjeeda aad bay u yaraayeen boqolkiiba boqol Soomaalida dadka waynoo hanqaltaagayeen wayna noo baahnayeen sababta ay ku tahay waxay arkeen Minnesota iyo dadka suu hadda Professor Jibriil u sheegay Cabdi Warsame iyo Ilhaan dadka laga doortay iyo saameynta ay ku yeelatay bulshada Minneapolis anaga waan u baahnay inaan xorkaas anaguna gaarno kolomadaas aan nahay sababta ay ku tahay jaaliyadii labaad ugu badnayn baan nahay marka boqolkiiba boqol dadka aad bay dhiirigelinayaan taageero buuxdatana siinayaan dadka xitaa noo codinkan xitaa waxay dhaheen qof kalaan keenayna ku codayn karaa dad kalaa sii gaarsiinaynaa familigeena u sheegaynaa inay codayaan yacni qof kasta dhinac buu naga caawinayay yacni marka waxa aad iyo aad u qurux badan bay ahayd
waa tahay Professor Jibriil maxay kula tahay in gobolka Ohio uu kaga duwan yahay Minnesota waayo Ohio doorasho markay timaado intaasoo qof ayaa Minnesota kasoo baxay Seattle Washington xataa Ohio laakiin inkastoo Soomaalida ay xoogan tahay isku duuban yihiin jaaliyad ay leeyihiin haddana weli waxaa muuqato in fursadaha ay helaan gobolada kale ay sahelin maxaa ugu wacan
runtii dhowr sababood ayaan arrintaa u tiirinayaa. Midda koowaad waxa weeyaan Ohio iyo Minnesota, waxaa la hordegay Minnesota. Intii naga horreeyeen bay qeyb ka ah oo 10 sano ka hor Minnesota ma lahayn waxaanu wakiilo ah. Dabcan waxaan isleeyahay haatan waa la joogaa xilliga Ohio ay yeelan lahayd dad Soomaaliya wakiilo ah. Arrinta kale oo taala waxa weeye nidaamka siyaasiga ah iyo shucuubta ku nool labada gobol ayaa kala duwan. Gobolkan Ohio waa gobol conservative ah ama muxaafid ah. Gobolka Minnesota waa gobol ka furfuran oo dad soo galootiyo fara badanna leh, Soomaalidana looga soo horreeyey oo dad monk iyo dadyo kale uga soo horreeyeen. Gobolkan Soomaalidu waa dadkii u horreeyey qaxooti oo yimaado oo tiro fara badan leh. Waana gobol dad kale oo madow ah oo xoog leh joogaan, halka Minnesota Soomaalida ay ka noqdeen minority-gii muuqday ama dadkii laga tirada badnaa, dadkii ugu muuqaalka dheeraa. Annaga halkan waxaan hortaagan oo wax nala qaybsada oo runtii minority-nimada wax ku raaday dadkii ayaga ahaa ee madoobaa oo dalka loogu yimid oo ayaga laftooda cabirsan oo dhiban oo maaragtay
marka fursadaha
iyo marka arrimo badan oo noocaas oo isbiirsaday ayaa keenaya, laakiin waan ka gudbeynaa insha allah meel wanaagsan baana u soconaa.
Waa tahay Ismaaciil, ugu dambeyntii haddii Soomaalida lagu ciriirinayo sida uu leeyahay Professor Jibriil, kuraasta laga yaabo in dad badan oo dadka laga tirada badan yahay Soomaalida oo kala heerka ay ku jirto ay meesha joogaan uga soo horreeya halkan qaarkood deegaan ahaa, marka sidee ayay arrintaasi siyaasadda Soomaalida ee gobolka saameyn ugu leedahay
gobolka Ohio? Runtii Professor Jibriil waxaan dhihi lahaa suu yiri si qurux badan ma u dhigay, runtii 100% ku raacsanahay. Runtii marxaladooyin badan baa jira oo aada u adkeynaysa qof Soomaaliya inuu kasoo baxo gobolka Ohio. Waan awoonnaa, laakiin se marxaladooyin badan baan hortaagan si professorka uga dhawaajiyey, yani labada xisbi, yani xisbiyaasha marka la fiiriyo xataa waa kala awood badan yihiin. Xisbiga Demuqraadiga Liberalka baa awood badan ku leh Minnesota, gobolkan waa loogu awood badan yahay. Dadka deganaasha hadii la dhaho xitaa Minneapolis population hadii la fiiriyo magaaladu waa ka yar tahay, laakiin Soomaalidu waa ku badan. Oo suu yiri professorka awoodooda muqashadooda ku culus anagu, laakiin meeshaana kula tusaale Columbus population naga weyn baa jiro African American-ka madowga ah, population kala badan baa jira oo iyagana wax sugaya. Marka annagii waxaan nahay dad aad looga horreeya haddii la fiiriyo lineka meeshaan taagannahay, marka waxay marxaladahaas baa runtii la adkeynaya. Laakiinse waxay la tahay dhaqaaqow meel unbuu ka bilowdaa. Marka anigu campaign-kii aan galay wax badan buu furfurayaa, nisaan waa arkay dad badan baa hadeer ku fakaraya, dhalinyaro badan baa ku fakaraya intertamaan hadeer bedelkii uu bilaabanayaa, yacni wixii la awoodi karo. Waxay la tahay sanadkii 2 sano soo socota insha allah Soomaali badan inay soo bixi doonaan insha allah.
Aada baad u mahadsantiin labadiinaba.
Adamadana
kuwaasi waxay kala ahaayeen Professor Jibriil oo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State University, iyo sidoo kale to Ismaaciil Cali Maxamed oo isagu dhawaantan doorashadii dhacday u tartamay xildhibaan gobolka Ohio ah. Inkastoo uu ku guuleysan inuu ku soo baxo doorashadaasi, Ismaaciil waxa uu helay kaalin aad u fiican iyo codad fara badan. Haddaba markii doorashadaasi uu galayay waxaa dhaqaale xoogan ku saaciday Soomaalida degan gobollo kala gedisan oo dalkan Mareykanka ah oo uu maray. Waxayna igu warramayeen barnaamijkeena Qurbe oo toddobaadkan qaybtii labaad aan ku eegnay Soomaalida ku dhaqan dalkan Mareykanka iyo sida dhaqaale ay ugu bixiyaan in qof Soomaali Mareykan ah kuraasta amaba xilalka kala gedisan ee gobollada iyo heerka federaalba ay u soo baxaan, iyadoo tii ugu dambeysayna gobolka Minnesota Ilhaan Cumar waqtigan dhaqaale aad u xoogan loo aruuriyo doorashadeeda dhici doonta sannad iyo barkadib. Barnaamijkan qaybtiisa kale oo isla noocan oo kale ahna waxaad maqli doontaan xaaladaha doorashada iyo sida dhaqaalaha ay u aruuriyaan bulshada Soomaaliyeed ee Soomaali Mareykanka ee ku dhaqan magaalada Seattle, Washington.
mahadsanid Saahir Cabdi Axmed oo inala socodsiineysay barnaamijkaasi qurba joogta. Haatan qodobadii wararka caalamka ugu door garoonaa. Wararka Yemen iyo gobolka Jubbada Hoose waxay sheegeen ugu yaraan 1 askari uu dhintay kadib weerar kadis oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada maamulka Jubbaland. Wararka aynu ka helayna dad xoogaala ayaa intaa ku daraya in weerarkan uu yimid markii ciidamo ka tirsan Jubbaland ay xalay weerareen degmada Xagar, halkaasoo ay joogeen dhowr saacadood. Saaka markii ay kasoo baxeen degmada Xagar iyagoo kusii jeeda magaalada Afmadow ayaa weerar kadis ay ku qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, sida ay dad goob joogayaale u sheegeen idaacadda Voice of America. Sargaal u hadlay dowladda Ethiopiana waxa uu sheegay in dalkiisu uu dhammaystiray diyaargarowga inuu Mareykanka u gacan geliyo nin looga shakisan yahay inuu dilay 2 qof. Qorshaha lagu soo dhiibiyey ninkaasi oo 25 sano jira, laguna magacaabay Johannes Nasibu oo asalkiisu Ethiopian yahay balse haysta dhalashada Mareykanka, ayaa ka dambeeyay markii xeerilaaliyaha wadanka Ethiopia uu go'aankaasi qaatay. Ninkaasi ayaa ku eedeysan inuu 2 qof oo Ethiopian u dhashay
Itoobiya u dhashay andhaha uu ku dilay gobolka Virginia dalkan Mareykanka sanadkii 2016ka sargaalka lagu magacaabo Zainab Tunu ayaa u sheegtay warbaahinta in go'aankaasi ay gaadhay xeerarka waddanka Itoobiya hase yeeshee asxaabta iyo heerada ninkaasi ayaa su'aal ka keenay arrintaasi maadaama Itoobiya Mareykanku aanu ka dhaxaynin xiriir ay wax isugu gudbiyaan dadka looga shakisan yahay dambiyada geysteen idaacaddii fiidnimada waa nagaantaas waanu Harun Macruufa iyo Nuur Bukhari oo idin leh nabadgelyo dhageystayaal goorna waxaa dhageysan doontaan barnaamijkii barakacayaasha ee ha fogaanina. Thank you.